Θα ήθελα να πάμε σελίδα 145 να διαβάσουμε από τους αριθμούς από το κεφάλαιο ΙΓ, το ΙΓ είναι το 13 κεφάλαιο. ΙΓ κεφάλαιο εδάφιο 25. Και επέστρεψαν αφού κατεσκόπευσαν την γη μετά 40 ημέρας και πορευθέντες ήλθαν προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών και προσπάσαν τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ εν τη ερήμο Φαράν εις Κάδης και έφεραν απόκριση προς αυτούς και προσπάσαν τη συναγωγή και έδειξαν εις αυτούς τον καρπόν της γης και απήγγειλαν προς αυτόν και είπαν ήλθομεν εις τη γη εις την οποία απέστειλας ημάς και είναι το όντι γη ρέουσα γάλα και μέλι και ειδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός και πόλεις περιτυχισμένε. Μεγάλες φόδρα προς τούτης είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Οι Αμαλικίτε κατοικούσιν εν τη γη της Μεσημβρίας και οι Χετέοι και οι Εβουσέοι και οι Αμοραίοι κατοικούσιν επί τα όρη. Και οι Χαναναίοι κατοικούσιν προς την θάλασσα και τα σόχθας του Ιορδάνου. Και ο Χάλεφ κατεσίγασε τον λαόν έμπροσιν του Μωυσέως και είπεν ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσουμεν αυτήν διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν. Οι άνδρες όμως, οι συναναβέντες μεταυτού είπων, δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότεροι ημών και εδυσφήμισαν την γη την οποία κατεσκόπευσαν προς τους ιούς Ισραήλ, λέγοντες, η γη την οποία διαπεράσαμεν, δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν, είναι γη, κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής και πάσο ο λαός των οποίων είδομεν εν αυτή είναι άνδρες υπερμεγέθης και είδομεν εκεί τους γίγαντας, τους ιούς Ανάκ, του εκ των γιγάντων και ευλέπομεν αυτούς ως ακρίδας και του τιού τους έβλεπαν ημάς αυτοί. Και πάσε η συναγωγή ψώσασα τη φωνήν αυτή σε βόησε και έκλαψον ο λαός την νύχταν εκείνη και πάντες οι Ισραήλ εγώγιζον κατά του Μωυσέως και του Ααρών και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή ήθε να αποθνίσκομεν εν γη Αιγύπτο. Η εν τη ερήμο ταύτη ήθε να αποθνίσκομαι και διατί μας έφερε ο Κύριος εις την γη ταύτην να πέσουμε δια μαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή γυναίκες και τα τέκνα ημών. Δεν είναι το καλύτερο εις εμάς να επιστρέψουμε εις την Αίγυπτον. Και έλεγαν ο εις προς τον άλλον ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψουμε εις την Αίγυπτον. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εδώ είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη αδερφοί. Ένα γεγονός το οποίο φανέρωσε τις καρδιές των ανθρώπων. Ένα γεγονός το οποίο ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού και μέσα στο σχέδιο του Θεού ήταν να κατοικήσει ο λαός εκεί που κατοικούν οι Χετέοι, οι Εβουσέοι, οι Χαναναίοι, όλοι αυτοί. Εκεί πέρα, εκεί τους είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι, πρέπει να, ότι θέλει ο Θεός να κατοικήσουν, στη γη Χαναάν. Άρα λοιπόν αυτή η γη δεν τους ανήκε εκείνη την περίοδο, αλλά όμως επρόκειτο να τους δοθεί. Επρόκειτο να γίνει ο τόπος που θα κατοικήσουν. Αυτόν τον τόπο πρέπει ο άνθρωπος να τον εργάζεται. Όχι αυτόν τον τόπο τον οποίο κατοικεί σήμερα, αλλά εκείνον ο οποίος πρόκειται να κατοικήσει. Πρέπει ο άνθρωπος να τον εργάζεται και να ασχολείται με αυτόν. Δηλαδή, λέμε, διαβάζουμε τα εσχατολογικά που μας μιλάει ο Κύριος για εκείνα τα οποία θα γίνουν τις έσχατες ημέρες. Τα διαβάζουμε αυτά όλα, τα οποία λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τις έσχατες ημέρες. Και τα διαβάζουμε γιατί, για να ξέρουμε τι θα επακολουθήσει και τι πρόκειται να συμβεί. Θέλει ο Θεός αυτά να τα γνωρίζουμε. Θέλει ο Θεός να γνωρίζουμε τη γη την οποία θέλει μια μέρα να κατοικήσουμε ο Κύριος. Αυτή η γη την οποία κατοικούμε σήμερα θα καταστραφεί. Θα περάσει ένα χρονικό διάστημα, θα γίνουν κάποια γεγονότα πάνω στη γη αυτή, αλλά θα έρθει η ώρα που θα καταστραφεί. Όμως ο Θεός θέλει να ξέρουμε εμείς πού θα κατοικήσουμε. Γι' αυτό βλέπετε ότι μας δίνει ένα τοπίο πώς θα είμαστε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θέλουμε να είστε, αλλά όμως μας δίνει ο Θεός ένα σχέδιο πώς θα είμαστε. Λέει, ας πούμε, θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Λέει, δεν ξέρουμε τι θέλουμε να είστε, λέει ο Ιωάννης, αλλά θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Ευχαριστώ. Θα διαφέρουμε, λέει, όπως οι αστέρες, όπως τα αστέρια στον ουρανό, έτσι θα είμαστε. ότι θα είμαστε ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον του θρόνου του Θεού. Υπάρχει δηλαδή μία γνώση του πώς θέλει ο Θεός, πού θέλει ο Θεός να κατοικήσουμε. Και αυτό μας ενδιαφέρει. Πολλές φορές λέμε θα κατοικήσουμε με ανθρώπους άγνωστους, βέβαια. Περισσότεροι οι οποίοι θα είναι γύρω μας θα είναι άγνωστοι. Αλλά όμως θα είναι άγνωστες ψυχές για μας, θα είναι δισεκατομμύρια των Αγίων, οι οποίοι έζησαν από την ημέρα και προ Χριστού, θα υπάρχουν κάποιοι, αλλά περισσότερο εκείνοι οι οποίοι θα σωθήκανε διά του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο, θα είναι στον ουρανό. Και θα βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα λοιπόν, εφόσον ο Θεός σου υποσχέθηκε τη γη της επαγγελίας, πρέπει να φτάσεις ως εκεί. Πρέπει να ασχοληθείς με αυτό. Δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη συνέχεια να τρώμε τροφή από αδερφούς, να ακούμε κηρύγματα. Πρέπει να μελετάμε και οι ίδιοι. Εδώ βλέπουμε το Μωυσή να στέλνει κατασκόπους να κατασκοπεύσουν τη γη Χαναάν. Για να δούμε τι θα μας πούνε τώρα που θα επιστρέψουν. Και επέστρεψαν, λέει, αφού κατασκόπευσαν τη γη, μετά 40 ημέρας. Και πορευθέντες ήλθαν προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών και προσπάσαν τη συναγωγή του Ισραήλ και έφεραν απόκριση. Να πούνε πώς ήτανε, τι είδαν εκεί πέρα που πήγανε. Και έδειξαν, λέει, σε αυτούς τον καρπόν της γης. Είχαν πάρει ένα μεγάλο τσαμπίστα φύλ, το οποίο ήταν τεράστιο, σαν δείγμα. Κοίταξε πόσο μεγάλη ευλογία και τι γη είναι εκείνη την οποία μας οδηγεί ο Θεός. Τι καρποφορία έχει αυτή η γη. Και απήγγειλαν προς αυτόν, ήρθομεν εις την γη, εις την οποία απέστειλας ημάς, και είναι πράγματι το όντι γη ρέουσα γάλα και μέλι. Το παραδέχτηκαν αυτοί όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό και σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, όλοι οι άνθρωποι παραδέχονται τα λόγια του Χριστού. Λένε, ναι, καλά τα είπε ο Κύριος. Ωραία τα είπε ο Κύριος, αλλά από το ωραία τα είπε ο Κύριος μέχρι ο άνθρωπος να τα πιστέψει μέσα στην καρδιά του. Και αφού τα πιστέψει, να τα βάλει σε εφαρμογή στη ζωή του και να έχουν αποτέλεσμα στη ζωή του. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Εμάς ο Κύριος μας εκάλεσε όχι απλώς να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και να πούμε, α, καλά τα λέει. Μας εκάλεσε ο Κύριος να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Να ζήσουμε το Λόγο του Κυρίου, δικαίως και ευσεβώς, λέει, να ζήσετε εν το παρόντι πονηρό αιώνα. Και μέσα σε αυτόν τον αγώνα ο Κύριος πολλές φορές μας ελέγχει και μας νουθετεί και μας λέει, πρόσεχε παιδί μου πώς περπατάς. Να είσαι στο θέλημά μου, μην είσαι μακριά, μην αφήνεις την καρδιά σου να γεμίζει με άλλα πράγματα. Γιατί είμαστε υπεύθυνοι, αδερφοί, για την καρδιά μας. Λέει κάποιος, α, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου, είσαι εσύ υπεύθυνος για την καρδιά σου. Μην αφήσεις μέσα στην καρδιά σου να μπουν ξένα πράγματα, γιατί αυτά τα πράγματα τα οποία θα μπουν μέσα στην καρδιά σου θα κατακυριεύσουν αυτοί. Και ενώ έλεγες παλιά, α, εγώ αγαπώ πολύ τον Θεό, τον αγαπάω πάρα πολύ τον Κύριο και τον αγαπούσες πραγματικά. Όταν αφήσεις και μπουν άλλα πράγματα μέσα στην καρδιά σου, δεν θα το λες. Γιατί δεν θα συμβαίνει μες στην καρδιά σου. Και αν θα το πεις, θα το λες, αλλά δεν θα είναι αλήθεια. Ο Κύριος λέει, τη δόξα του δεν τη δίνει σε κανένα, ούτε την ένεσή του εις τα γλυπτά. Δεν δίνει ο Θεός τη δόξα του σε κανένα. Να, εγώ μπορεί να μην διαβάζω το Ευαγγέλιο, αλλά κάνω πράγματα τα οποία δεν είναι αμαρτίες. Ασχολούμαι με πράγματα που δεν είναι αμαρτίες. Ναι, αλλά όταν ασχολείσαι με άλλα πράγματα και αυτά κατακυριεύουν την καρδιά σου, τότε αυτά κλέβουν τη δόξα του Θεού από τη ζωή σου και έχετε η δόξα των πραγμάτων στη ζωή σου και δεν το θέλει αυτό ο Κύριος, δόξα στον Θεό. Έτσι λοιπόν και αυτοί οι άνθρωποι, ωραία λέει, είναι γη ρέουσα γάλα και μέλι, τι όμορφη αυτή είναι η γη την οποία μας υποσχέθηκε ο Θεός, ευχαριστούμε. Καμιά φορά θέλουμε να δούμε και πριν το λάβουμε αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε ο Θεός. Κύριε μου το υποσχέθηκες, θέλω λίγο να το δω. να το δω. Ο Μωυσής λέει, Κύριε, ήθελε, ο Θεός δεν επέτρεψε να πάει, αλλά ήθελε να δει τη γη αυτή. Από μακριά, έστω από μακριά να τη δει. Να τη δει. Θέλει ο άνθρωπος, Κύριε, δεν ξέρω πώς θα είναι, παραδείγματος χάρη, οικογενειακή ζωή όταν παντρευτώ εν Κυρίω, αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς θα είναι. Αλλά ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, είναι πολύ όμορφο ο άνθρωπος να δια της πίστεως να περιμένει να ζήσει όλα αυτά τα οποία του υποσχέθηκε ο Θεός. Και αφού σου το υποσχέθηκε ο Θεός, να ξέρεις ότι εκεί σε αυτό είναι ευλογία. Δόξα στον Θεό. Και εδώ εργάζεται η πίστη. Και βλέπετε, αγαπητοί αδερφοί, εκεί που λέει μέσα στο λόγο του Θεού, και η πίστη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή, και λέει διάφορα μέσα ο λόγος του Κυρίου. Αρχίζει όμως από την πίστη, για να αρχίζει ο άνθρωπος να οικοδομεί πάνω σε αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν το έζησα, μας λένε, έχετε πάει στον ουρανό. Όχι, δεν έχουμε πάει. Αλλά όμως περιμένουμε να πάμε. Και ποιος σας υποσχέθηκε ότι θα πάτε και ότι υπάρχει αυτή η αιώνια ζωή? Αυτό το ζούμε δια της πίστεως, μέσα από τις επαγγελίες τις οποίες μας έχει δώσει ο Θεός. Μας τα έχει υποσχεθεί ο Κύριος, το πιστέψαμε μέσα στην καρδιά μας, όπως πιστέψαμε και στην Ανάσταση του Χριστού, και τώρα περιμένουμε να δούμε εκείνο το οποίο οι άνθρωποι το θεωρούν ότι είναι μορία. Καλά, περιμένετε. Μια φορά, όπως έλεγε και ο αδερφός ο Δανιήλ χθες το βράδυ, φωνάζαν απ' έξω από την εκκλησία στην Αθήνα ότι πότε θα έρθει ο Κύριος, ακόμα τον περιμένετε. Και χλεβάζανε. Αλλά όμως, αγαπητοί αδερφοί, θα έρθει ο Κύριος. Και ο άνθρωπος μέχρι εκείνη την ημέρα ζει δια της πίστεως στον Κύριο. Είμαστε παιδιά του Αβραάμ, ο οποίος δεν είδε τις υποσχέσεις, αλλά όμως τις έζησε δια της πίστεως. Δικαιώθηκε, λέει ο Αβραάμ, δια της πίστεως. Εάν μέσα σου δεν δικαιώνεσαι δια της πίστεως και τα μεγαλύτερα θαύματα να δεις στη ζωή σου, πάλι αδικαίωτος θα μείνεις. Οι άνθρωποι βλέπουν πολλά πράγματα, αλλά δεν δικαιώνονται. Ένας έχει, ας πούμε, 10 καράβια, θέλει να γίνουν 20. Άνθρωποι του Θεού, 16, καλά είναι. Τι θα τα κάνεις παραπάνω? Όχι, θα θέλω να είναι πολλά. Τα βάζω στη σειρά να τα βλέπω. Ευχαριστούμε και εδώ. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Εμάς όμως μας καλεί ο Κύριος να ζήσουμε δια της πίστεως. Και αυτό είναι θαυμάσιο. Θαυμάσιο. Και ποιος από εμάς μπορεί να καυχηθεί ότι έχει πίστη? Κανένας από εμάς. Κανένας από εμάς δεν ξεκινήσαμε με πίστη. Ξεκινήσαμε με ένα κόκο συνάπεως. Όλοι. Και αυτό το κόκο συνάπεως θέλει ο Κύριος να γίνει μέσα στην καρδιά μας δέντρο μέγα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ο κόκκος συνάπεως. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, υποσχέθηκε ο Θεός και είπε, θα σας δώσω αυτή τη γη. Αλλά όμως έρχεται τώρα και ένα εμπόδιο σε αυτά τα οποία λένε, ωραία η γη, αλλά όμως ο λαός, όμως ο κατοικών εν τη γη είναι δυνατός, η πόλη περιτυχισμένη, μεγάλες φόδρα προς τούτης, είδομεν εκεί και τους ιούς του Ανάκ. Αλλά όμως οι κάτοικοι της γης είναι δυνατοί, είναι άνθρωποι δυνατοί, τους είδαμε ότι είναι δυνατοί άνθρωποι αυτοί, και οι πόλεις είναι περιτυχισμένες και μεγάλες φόδρα, είναι πολύ μεγάλες οι πόλεις, ο λαός πολλής, και είδαμε ακόμα δεν φτάνει όλα αυτά, αλλά είδαμε και τους γιους του Ανάκ, τους γίγαντες, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ δυνατοί αυτοί οι άνθρωποι, οι γίγαντες ήταν 2,5 μέτρα, 3. Είδαμε και τους ιούς του Ανάκ, δηλαδή το ένα πάνω στο άλλο. Οι Αμαλικοίτε κατοικούσαν εν τη γη της Μεσηβρίας, και οι Χετέοι και οι Εβουσέοι και οι Αμορέοι κατοικούσαν επί τα όρη, Χαναναίοι κατοικούσαν παρά τη θάλασσα και τις όχθες του Ιορδάνου. Και ενώ μίλαγαν έτσι ο λαός και από τη μια πλευρά έλεγε ότι είναι καλή η γη, και ξέρετε αγαπητοί, όλοι θέλουμε την ευλογία. Όλοι θέλουμε την ευλογία, αλλά όμως για να δούμε τα πράγματα του Κυρίου πρέπει να περπατήσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε, γιατί ο εχθρός θα βάλει εμπόδια πολλά, να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Να μας φοβήσει με κάθε τρόπο ο εχθρός. Να μας κάνει να δηλιάσουμε. Να μας κάνει να σταματήσουμε να εργαζόμαστε το έργο του Κυρίου. Και το έργο του Κυρίου, αγαπητοί αδερφοί, το έργο του Θεού γίνεται μέσα στην καρδιά μας. Αν μέσα στην καρδιά μας δεν γίνεται έργο Θεού, ούτε έξω γίνεται από εμάς έργο Θεού. Και θέλει με κάθε τρόπο ο εχθρός αυτό το έργο το οποίο ξεκίνησε ο Ιησούς Χριστός να κάνει μέσα στην καρδιά μας, θέλει ο εχθρός να το σταματήσει με εμπόδια τα οποία βάζει. Ένας είναι φτωχός και όσο είναι φτωχός λέει, Κύριε σε παρακαλώ βοήθησέ με να βγάλω τα προστοζήν. Όταν πλουτίσει ξεχνάει τον Κύριο και προχωράει μόνος του. Καλά, πώς έγινε αυτό? Του βάλε εμπόδιο ο διάβολος. Ποιο ήταν το εμπόδιο? Τι τον έκανε πλούσιο. Τον έκανε πλούσιο και τώρα δεν πάει, δεν έχει ανάγκη. Νομίζει μέσα στην καρδιά του ότι τώρα μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Εμπόδια βάζει ο εχθρός για να μην φτάσουμε μέχρι τη γη την οποία μας εκάλεσε ο Κύριος. Ο Χάλεφ όμως κατεσήγασε το λαόν έμπροσθεν του Μωυσέως και είπεν, ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν. Μπορούμε να ανεβούμε τώρα έτσι όπως είμαστε. Μπορούμε να ανεβούμε και να τους νικήσουμε, είπε ο Χάλεφ. Άλλα μάτια, άλλη καρδιά, άλλη πίστη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλος άνθρωπος ήταν ο Χάλεφ. Έτσι θέλει ο Θεός να βλέπουμε. Και βλέπετε ότι ο Χάλεφ μέχρι τα βαθιά του ιεράματα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έβλεπε μπροστά με πίστη. Όπως ξεκίνησε όταν βγήκε από την Αίγυπτο και ήταν μικρός, έτσι μετά από 40 χρόνια όταν μπήκε στη γη της Επαγγελίας είχε την ίδια δύναμη. Γιατί έβλεπε με άλλα μάτια. Δόξα στο Θεό. Οι άνθρωποι όμως, οι συναναβέντες μεταυτού του Χάλεφ είπαν, δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτο, διότι είναι δυνατότεροι ημών. Είναι πιο δυνατοί από εμάς. Δεν μπορούμε, εμπόδια βάζουμε. Εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό, Να βγούμε να πάμε για ευαγγελισμό. Μπα, εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τον Κύριο. Γιατί δεν μπορούμε? Τι μας εμποδίζει και δεν μπορούμε? Δεν θέλουμε να εκτεθούμε? Μα εμείς δεν είμαστε ευαγγελιστές. Μα δεν σου λέει ο Θεός να κάνεις τον ευαγγελιστή το μεγάλο. Δύο λόγια να πεις, ένα φυλαδιάκι να δώσεις. Α, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λέω ένα παράδειγμα, αλλά μπορεί να τα πούμε και άλλα πράγματα, Δεν είναι αυτό για μας. Γιατί δεν είναι για μας? Γιατί? Τι σε εμποδίζει να ζήσεις το Ευαγγέλιο? Ποιος σε εμποδίζει? Ο εχθρός. Ο εχθρός μόνο, ο οποίος θέλει να τα ελαττώσει όλα μέσα στην καρδιά μας και να μας πει, πολλές φορές μας πει ότι εσύ δεν είσαι άξιος. Πολλές φορές μας λέει ότι οι άλλοι αδερφοί είναι πολύ καλοί, οι άλλοι κηρύττουνε, τα λένε ωραία, εσύ δεν μπορείς. Γιατί δεν μπορείς? Οι άλλοι, ας πούμε, το βλέπεις κάποιον αδερφό και προχωράει και ζει, ας πούμε, μια ζωή με τον Κύριο, αλλά εσύ όμως είσαι ευαίσθητος, είσαι αδύνατος. Γιατί? Δεν έχεις Κύριο εν ουρανείς? Δεν είναι εκείνος ο οποίος σου είπαγε, είπαγε και εγώ θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου? Εκείνος δεν σε κάλεσε, δεν σε καθάρισε, δεν σε ελέησε, δεν σε ευλόγησε, δεν σου έδωσε το πνεύμα του το Άγιο? Εκείνος ο οποίος ξεκίνησε το καλό έργο δεν θα το τελειώσει? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά βάζει πολλές φορές ο εχθρός εμπόδια να μας σταματήσει. Να σταματήσουμε τον αγώνα μας, Και βλέπετε, ας πούμε, κρύωσε η καρδιά μου. Γιατί κρύωσε η καρδιά σου? Γιατί? Δεν είναι ο Θεός ο ίδιος χτες, σήμερα και εις τους αιώνας? Αλλάζει ο Κύριος? Δεν αλλάζει. Δόξα στον Θεό. Και αυτοί, λέει, οι άνθρωποι, οι συναναβόντες με τα αυτού, δεν δυνάμεθα να αναβώμε επί των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότεροι ημών και δυσφήμισαν την γην την οποίαν κατασκόπευσαν προς τους Ιούς Ισραήλ. Μα αφού σου την υποσχέθηκε ο Θεός, σου είπε ο Θεός ότι ξέρεις αυτή είναι η γη την οποία θα κατοικήσεις, γιατί την δυσφημίζεις αυτή τη γη, Για ποιο λόγο, αφού ο Θεός σου την έδωσε και σου είπε ότι αυτή είναι δική σου, γιατί τη δυσφημίζεις, ε? Καμιά φορά εμείς δυσφημίζουμε κάποια πράγματα που δεν, σου λέει ο Θεός, γιατί το κάνεις αυτό. Ο άνθρωπος θέλει, ο Κύριος θέλει ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Θέλει ο άνθρωπος, θέλει ο Κύριος ο άνθρωπος να είναι ταπεινός. Πολλές φορές όμως ο άνθρωπος γίνεται, έχει μια ταπεινοφροσύνη η οποία δεν είναι αυτή που θέλει ο Θεός. Είναι μια ταπεινοφροσύνη σαρκική. Ταπεινοφροσύνη. Γιατί δεν ταπεινώνεται πραγματικά ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Και ταπεινώνεται και δεν ταπεινώνεται. Εκείνος όμως ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει με κλάμα, με ταπεινή καρδία ενώπιον του Κυρίου, αυτός θα τα πάρει όλα από τον Κύριο. Θα πάρει θεραπεία, θα πάρει σωτηρία, θα πάρει δύναμη για να μπορέσει να συνεχίσει τον αγώνα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος λέει στους υπερηφάνους, αντιτάσσεται, ειδέ τους ταπεινούς δίνει χάρη ο Κύριος. Ε. Και βλέπουμε τον τελώνη να βρίσκει χάρη ενώπιον του Κυρίου. Και βλέπουμε το Φαρισαίο να έχει σκληρή καρδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Φαρισαίος δεν είχε ανάγκη το Θεό. Πήγε να του επιδείξει αυτά τα οποία έκανε. Ενώ ο τελώνης είχε ανάγκη τον Κύριο. Τον εξητούσε, τον έψαχνε. Γιατί για να τον συγχωρέσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η γη την οποία διαπεράσαμε για να κατασκοπεύσουμε αυτήν είναι γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής και πάσο ο λαός τον οποίον είδομεν είναι αυτή είναι άνδρες υπερμεγέθης και είδομεν εκεί τους γίγαντες, τους ιούς του Ανάκ και βλέπομεν αυτούς ως ακρίδας και τη ιού τους έβλεπαν ημάς αυτοί. Είμαστε σαν ακρίδες και εκείνοι μας βλέπανε πολλές φορές, αγαπητοί αδερφοί. Νιώθουμε τόσο πολύ αδύνατοι μπροστά σε κάποια γεγονότα, κάποιες καταστάσεις που χωρίς ο Θεός να μας λέει, μας λέει ο Θεός, γιατί νιώθεις έτσι. Μου είπε προχθές ο Χάρης, πήγα να δώσω εξετάσεις σε ένα χώρο που δεν τον ήξερα. Για πρώτη φορά πήγα και αισθανόμουν μια συστολή απέναντι σε όλο αυτό το γεγονός που συνέβη. Και αυτό, εντάξει, λες, είναι μια συστολή. Αλλά πολλές φορές εμείς νιώθουμε ενώ μπροστά μας έχουμε, είμαστε εντωμέσω των αγαθών ως νεκροί. Δηλαδή έχουμε τόσα πολλά πνευματικά αγαθά να γονατίσεις μπροστά στον Κύριο, να προσευχηθείς, να σε επισκεφθεί με το Πνεύμα Του το Άγιο και να σου δώσει ο Κύριος χαρά ανεκλάλητη, και όμως εμείς καθόμαστε σε μια γωνιά σκεφτική, αδύνατη, ανήμπορη, δεμένη, ταλαιπωρημένη και σου λέει ο Κύριος, γιατί παιδί μου το κάνεις αυτό, γιατί νιώθεις ότι είσαι μπροστά στον εχθρό σαν ακρίδα, γιατί νιώθεις έτσι, δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος σε στηρίζει. Όλοι αυτοί οι οποίοι είναι γύρω σου, όλοι αυτοί δεν έχουν τη δύναμη την οποία έχεις εσύ. Εγώ σε κάλεσα για να σου δώσω, να σου χαρίσω αιώνια ζωή. Εγώ σε κάλεσα για να ζήσεις στην πόλη των εορτών ημών. Εγώ σε κάλεσα για να γράψω το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Δεν σε κάλεσα για να αισθάνεσαι φοβισμένος, να αισθάνεσαι ατονισμένος, να αισθάνεσαι αδύνατος και να λες και τώρα τι θα κάνω. Θα πάω ενώπιον του Κυρίου και αφού θα πάω ενώπιον του Κυρίου, ο Κύριος θα με ευλογήσει, θα με ελευθερώσει, θα με ενδυναμώσει. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας, είπαν ότι αυτή η γη είναι γη η οποία δεν μπορούμε. Είναι καλή η γη, εύπορη είναι η γη, αλλά εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να την κατακτήσουμε αυτή τη γη. Και τότε λέει, πάσα η συναγωγή υψώσασα τη φωνήν αυτής, ευόησε και έκλαψε ο λαός τη νύχτα εκείνη. Και όλη εκείνη τη νύχτα, ενώ θα ήταν έπρεπε να ήταν μια νύχτα προετοιμασίας, έπρεπε να ήταν μια νύχτα όπως ο Ιωσαφάτ, ο οποίος όταν ερχόταν ο λαός εναντίον του έβαλε όλους να προσεύχονται για να ετοιμαστούν, αντί να είναι μια νύχτα προετοιμασίας ήταν μια νύχτα κλαθμού. Αντί να είναι μια νύχτα προσευχής ενώπιον του Κυρίου ήταν μια νύχτα απογοήτευσης. Και εκείνη λέει τη νύχτα ο λαός, η φωνή εβόησαν και έκλαψαν ο λαός τη νύχτα εκείνην, και πάντες οι Ισραήλ εγώγιζον κατά του Μωυσέως, και πήγαν τώρα και τα βάλαν και με τον Μωυσή, τα βάλαν μαζί του και του Ααρών, και είπαν προς αυτόν πάσα η συναγωγή, ήθε να αποδνίσκομεν εν τη γη Αιγύπτο. Μας έφερες εδώ να μας βάλεις τώρα να πολεμήσουμε κιόλας. Δεν γνώριζαν μάλλον, αγαπητοί αδελφοί, όταν ο Κύριος τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, ότι έπρεπε αυτή την γη να την κατακτήσουν. Δεν ήταν μια γη την οποία θα τη λάμβαναν και όλος ο κόσμος θα έφευγε από εκεί χωρίς να πολεμήσουν και θα μπαίναν εκείνοι να κατοικήσουν εκεί. Αυτή η γη την οποία σου υποσχέθηκε ο Θεός, θέλει ο Θεός να την κατακτήσεις. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ανέμελοι, αδιάφοροι, χωρίς καμία όρεξη, χωρίς κανένα έργο εν Κυρίω. Πολλές φορές θέλουμε να αρχόμαστε στην Εκκλησία να μην κάνουμε τίποτα, απλώς να είμαστε μόνο η παρουσία μας. Αυτό δεν το μετράει ο Θεός? Το μετράει και αυτό, το μετράει. Αλλά όμως είναι ωραίο ο Θεός να μας βάλει να εργαζόμαστε. Σου λέει, παιδί μου, θέλω να κατακτήσεις πνευματικούς ορίζοντες. Θέλω να καταλάβεις, παραδείγματος χάρη, πόσο πολύ σε αγαπάω. Πού θα το μάθεις αυτό πόσο σε αγαπάω? Όταν πάρεις απαντήσεις, όταν παίρνουμε απαντήσεις από τον Κύριο, όταν έρχεται ο Κύριος και μας παρηγορεί, όταν έρχεται ο Κύριος και μας ελευθερώνει, όταν ο Κύριος έρχεται και μας δίνει απάντηση, τότε λέμε, ω Κύριε, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Πού θα μάθουμε, αδελφοί, ότι ο Θεός μας αγαπάει? Μέσα στον αγώνα το πνευματικό που θα κάνουμε. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, όταν έμαθαν ότι πρέπει να πολεμήσουν, άρχισαν και φοβόντουσαν και λένε, τι μας έβγαλες από την Αίγυπτο, εκεί που είχαμε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου και τρώγαμε, και είχαμε και τους Λέβητες γύρω και τρώγαμε, και τώρα μας έφερες εδώ μέσα στην Αίγυπτο και τα βάζουνε με τον Μωυσή. Και γιατί μας έφερεν ο Κύριος εις την γη ταύτη? Και τα βάζουν και με τον Κύριο. Γιατί μας έφερε ο Κύριος σε αυτή εδώ τη γη? Να πέσουμε διαμαχαίρας πριν ακόμα πολεμήσουν. Φοβούνται ότι θα πέσουν διαμαχαίρας. Κάτσετε, περίμενε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έχεις όπλα πνευματικά τα οποία μπορεί να σου τα δώσει ο Κύριος. Και διαβάζουμε, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το κεφάλαιο, το οποίο το ξέρετε όλοι σας, αλλά πρέπει να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, γιατί είναι ωραίο. Ενδύθετε την πανοπλία του Θεού, δια να δυνηθείτε, να σταθείτε εναντίον εις τας μεθοδίας του διαβόλου, λέει στους Εφεσίους στο σίγμα κεφάλαιο, διότι δεν είναι υπάλλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα. Οι Εβραίοι έπρεπε να πολεμήσουν με όπλα. Εμάς τώρα τα όπλα μας είναι συν Θεό, δια την καθαίρεση οχυρωμάτων, για να καθαιρούμε τα οχυρώματα του εχθρού. Διότι δεν είναι υπάλλη μου εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας. Εδώ ο εχθρός έχει φτιάξει παγίδες, και αυτές οι παγίδες έχουν εξουσία. Βλέπετε, ας πούμε, πως παρασύρεται όλος ο κόσμος, η νεολαία παρασύρεται. Γιατί φαίνονται όλα φανταχτερά, φαίνονται όλα ότι είναι πολύ όμορφα. Και μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι ο διάβολος θα έρθει ως άγγελος φωτός. Θα είναι τόσο λαμπερός ο εχθρός και θα λες, πω τι ωραίος που είναι. Έτσι εμφανίζεται. Αλλά έρχεται ο Κύριος και μας λέει, δεν θα περπατήσετε σε αυτή την οδόν. Θα περπατήσετε σε μια οδό την οποία δεν έχετε ξαναπερπατήσει σε αυτή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η γη, οι άνθρωποι περπατάνε το ίδια δρομολόγια. Άμα δείτε, υπάρχουν η ίδια μόδα για όλους, το ίδιο σύστημα για όλους. Έρχεται όμως ο Κύριος και σου λέει, στη ζωή σου εσύ δεν θα περπατήσεις στην οδόν την οποία περπάτησες ξανά. Θα περπατήσεις σε μια οδό την οποία εγώ θα σε οδηγήσω, για να σου φανερώσω μέσα σε αυτόν τον δρόμο, να σου φανερώσω την αγάπη μου, να σου φανερώσω το έλεος μου, να σου φανερώσω τη δύναμή μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Για τούτο λέει, αναλάβατε την πανοπλία του Θεού, αναλάβατε, θα την πάρεις και τη λάβεις και θα τη βάλεις πάνω σου. Αναλάβατε την πανοπλία του Θεού. Δια να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά. Γιατί και ποια είναι η μέρα η πονηρά, λέει κάποιος, η μέρα της συντέλειας. Όχι, δεν είναι αυτή η μέρα η πονηρά. Η μέρα η πονηρά είναι η μέρα που θα δοκιμαστείς. Θα έρθει μια μέρα, κάποια στιγμή, κάποια ώρα της ημέρας που θα δοκιμαστείς. Εκείνη την ημέρα να φοράς την πανοπλία του Αγίου Πνεύματος. Όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, είναι λόγος Θεού, Ευχαριστούμε τον Κύριο και είναι για μας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σας στέλνω πρόβατα εν μέσω λύκων. Και λέει εκεί, και λέει να είσαστε, λέει, ήσυχοι όπως οι όφης, λευκοί όπως οι περιστέρες. Πώς να είμαι, Κύριε, με την πανοπλία την οποία θα σου δώσω εγώ. Δια να δυνηθείτε, να αντισταθείτε εν τη ημέρα την πονηρά και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδερφοί, ο λαός άρχισε να γογγίζει ενώπιον του Μωυσέως και να λέει, μας έφερε σε αυτή την έρημο δια να πεθάνουμε, και γιατί μας έφερε ο Κύριος εις την γη ταύτη να πέσουμε δια μαχαίρας, να γίνουμε διαρπαγή γυναίκες και τα τέκνα ημών? Γιατί το επέτρεψε αυτό ο Θεός να συμβεί? Δεν είναι το καλύτερο εις εμάς να επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον? Και έλεγε ο Νοής προς τον άλλον, ας κάμωμεν αρχηγό και ας επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον. Έλεγαν ο ένας τον άλλον, να βρούμε κάποιον δικό μας, ο οποίος και εκείνος έχει την ίδια όραση με εμάς, και ποια είναι η ώρα, να γυρίσουμε πίσω στην Αίγυπτο, και τι χαρά θα κάναν οι Αιγύπτιοι να τους βλέπανε πίσω. Α, καλώς τους, είδατε που σας τα λέγαμε, είδες που σου το έλεγα, έλεγε κάποιος, εγώ θα ακολουθήσω τον Κύριο σε όλη μου τη ζωή. Του λέει κάποιος συγγενής, καλά, θα πας κάπως στον καιρό και μετά θα σταματήσεις να αγωνίζεσαι και θα τα παρατήσεις. Και όπως σου το είπε, έτσι έγινε. Μετά από χρόνια έγινε αυτό, αλλά έγινε έτσι. Ενώ ο Κύριος δεν ευαρεστείτε, λέει, σε εκείνον ο οποίος κοιτάζει από πίσω. Ευχαριστούμε, λέει, τρέχετε, λέει, για να μην σας προλάβει το σκοτάδι. Πηγαίνετε μπροστά, προχωράτε. Και ο λαός, όσο καιρό βρισκόταν μέσα στην Αίγυπτο, μέσα στην έρημο, περίμενε πότε θα σηκωθεί η νεφέλη. Γιατί η νεφέλη του Αγίου Πνεύματος ήταν πάνω από τη σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο. Και περίμενε ο λαός, ο οποίος, λέει, ήταν και οι 12 φυλές κύκλο της σκηνής του μαρτυρίου, ακτινοτά δηλαδή, ήταν τοποθετημένοι γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου. Και περίμεναν πότε θα σηκωθεί η σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην έρημο για να περπατήσουν και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στη συνέχεια όμως, βέβαια, έκαναν πάρα πολλά λάθη. Και ξέρετε, αγαπητοί αδερφοί, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει πάντοτε να μάχεται. Αυτό το οποίο δεν ήθελαν αυτός ο λαός να μάχεται, ήθελαν να αποφύγουν τον πόλεμο. Και εμείς ξέρουμε σήμερα ότι εμείς δεν έχουμε εχθρούς. Ξέρουμε σήμερα ότι ο εχθρός μας είναι ο διάβολος. Δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν άνθρωπο εχθρό μας. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι υποψήφοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για όλους τους ανθρώπους ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά με τον πολύτιμό του αίμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Και όταν ο Απόστολος Πέτρος του λέει, τον ερώτησε ο Κύριος, του λέει, τι λέγουν είναι οι άνθρωποι ότι είμαι? Λέει, άλλοι σε λένε ότι είσαι προφήτης, άλλοι λένε ότι είσαι διδάσκαλος, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας. Εσύ τι με λες? Λέει, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και του λέει, αυτό δεν σου το φανέρωσε, λέει, παρά μόνο ο πατέρας μου, ο ουράνιος, είπε στον Πέτρο. Μετά από λίγο, όταν ο Κύριος του είπε ότι θα ανέβω πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, λέει, μη γέννητο, Κύριε, είσαι σένα να γίνει κάτι τέτοιο. Και τι του είπε ο Κύριος? Ήπαγε ο πίσω μου Σατανά. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Μα τον Πέτρο, τον οποίο ήταν το πρωτοπαλί καρό του, εκείνος τον οποίο, ας πούμε, τον ακολουθούσε πάντοτε και αν πάντε σε αρνηθώσει, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να σε αρνηθώ. Όμως σε αυτόν μίλησε έτσι ο Κύριος. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός. Θέλει να μαχόμαστε ο Κύριος στις μάχες τις δικές Του. Μην εγκαταλείπεις τον αγώνα. Γιατί ο Κύριος αγαπάει πραγματικά. Μην παραπλανάσαι ότι σε αγαπάνε οι άνθρωποι. Μπορεί να προσπαθούν να σε αγαπάνε, αλλά ο άνθρωπος πρώτα απ' όλα δεν ξέρει τον ορισμό της αγάπης. Δεν το ξέρει. Άμα ρωτήσετε τους ανθρώπους, θα σου πούνε να κάνεις τούτο, να κάνεις εκείνο, να κάνεις τ' άλλο. Πολλά λένε οι άνθρωποι για την αγάπη. Ο Κύριος όμως, αγαπητοί αδερφοί, ενώ εμείς έτσι είμεθα αμαρτωλοί, ο Κύριος θυσιάστηκε για μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και μας φανέρωσε την αγάπη Του μέσα από τη θυσία Του ο Κύριος. Και δεν τέλειωσε εκεί το έργο Του. Να πει ότι τελείωσε, παιδιά, εντάξει, ό,τι κάναμε κάναμε, τώρα ο καθένας σας πάει στο σπίτι Του. Οι μαθητές, ας πούμε, κακοπάθησαν μαζί με τον Κύριο, πέρασαν και ωραία μαζί με τον Κύριο, καλά ήτανε. Τώρα τέλειωσε, τώρα έγινε η σταύρωση και ο καθένας θα πάει στο σπίτι Του, στις δουλειές Του και καλά ήτανε και τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Έρχεται ο Κύριος και του λέει του Πέτρου, Πέτρου, μ' αγαπάς περισσότερο τούτον, μ' αγαπάς πραγματικά. Λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπάω. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Δεν τελειώνει το έργο του Κυρίου. Και τους έβαλε όλους αυτούς οι οποίοι τον ακολουθούσαν, όλη τους τη ζωή. Από εκεί και πέρα, τι να κάνουν, να αγωνίζονται. Αν δεν αγωνιστείς, και τι σημαίνει να αγωνίζομαι, να κάτσω με το ζόρι εκεί και να παλεύω και να αυτό, όχι, δεν σημαίνει αυτό. Αγωνίζομαι σημαίνει να πάρω το λόγο του Κυρίου, να μελετάω το λόγο του Θεού, να προσεύχομαι, να πω, Κύριε, χάρισε μου σωτηρία, βοήθησε με, Κύριε, να εννοήσω την αγάπη Σου, το μεγαλείο Σου, αξίωσέ με κι εγώ να είμαι μετά πάντων των Αγίων, δώσε μου λόγο να ομολογώ το όνομά Σου το Άγιο, δώσε μου ζωή η οποία θα ομολογεί ότι είμαι πραγματικά φως δικό Σου. Ευχαριστούμε, γιατί τα όπλα τα δικά μας δεν είναι τα όπλα αυτά που έχουν σήμερα ο λαός Ισραήλ. Και βλέπετε κιόλας, να το πούμε και αυτό, ότι από τότε που το κράτος του Ισραήλ έγινε κράτος, το 1948, από τότε που έγινε κράτος, τώρα έχουμε 2024. Όλο τον καιρό πολεμάει. Έχει γίνει ένα κράτος, το οποίο το χαρακτηρίζει συνέχεια ο πόλεμος. Τουλάχιστον, και αυτό είναι Παλαιά Διαθήκη. Ήταν αυτό το οποίο τους είχε πει ο Κύριος, ότι πρέπει να πολεμήσουν για να καταλάβουν, για να αποκτήσουν τη γη της επαγγελίας. Και αυτοί το έχουν βάλει σε εφαρμογή τώρα. Από το 1948 έχουν περάσει 50, 70, 76 χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Έχετε ακούσει τον πόλεμο των 6 ημερών που έγινε τότε με τους Αιγυπτίους, και ακόμα πολεμάνε. Και τους βλέπετε και σήμερα το ίδιο κάνουν. Γιατί για να διατηρήσουν αυτό το οποίο τους τέλος πάντων νομίζουν και λένε ότι τους έδωσε ο Θεός. Εμείς ξέρουμε, αγαπητοί αδερφοί, ότι τώρα ο λαός του Θεού δεν είναι ο λαός Ισραήλ. Ήταν κάποτε ο περιούσιος λαός του Θεού. Σήμερα ο περιούσιος λαός του Θεού είναι όλα τα παιδιά του, απανταχού της γης, που αγαπούν τον Κύριο και αγωνίζονται στο θέλημα του Θεού. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, εσείς είσαστε το άλας της γης. Είσαστε το αλάτι της γης. Εάν λέει χάσει, λέει το αλάτι χάσει την αλμύρα του, τότε τελείωσε. Είναι άχρηστο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και πότε ο άνθρωπος αποκτάει αλάτι? Όταν αγωνίζεται και με τον Ιησού Χριστό. Τότε αποκτάει αλάτι. Τότε γεμίζουν οι αποθήκες του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σε άλλη περίπτωση χάνει το αλάτι του, δεν είναι διαφορετικό. Εγώ, όπως μας είχε πει και ο αδερφός που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, που μου είχε μιλήσει εμένα για τον Κύριο πριν 40 τόσα χρόνια, λέει, καθότανε σε μια γωνιά εκεί στο στρατόπεδο που είμαστε, καθότανε σε μια γωνιά, τον έβλεπα εγώ έτσι ένα πράο άνθρωπο, αμίλητο, λίγο μίλητο, και τον πλησίασα. Και του λέω, με συγχωρείς, του λέω, σε βλέπω έτσι ήρεμο, πράο. Τι έχεις εσύ? Είχε αλάτι απάνω του. Είχε αλάτι απάνω του αυτός ο άνθρωπος. Γιατί δεν ήταν εντελώς διαφορετικός από όλους εμάς που είμαστε μέσα στο θάλαμο. Και το ρωτάω, του λέω, εσύ έχεις, μου λέει, τι εννοείς? Λέω, έχεις κάτι το οποίο δεν το έχω εγώ. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, του λέω, αλλά εγώ δεν το έχω. Αυτός παραξενεύτηκε, σου λέει, πού με είδες, πού με κατάλαβες, πού με γνώρισες. Βλέπετε, αγαπητοί αδερφοί, Εκείνους ο οποίος προεγνώρισε, εκείνους και προώρησε ο Θεός για τη βασιλεία των ουρανών. Υπάρχει ένας προορισμός. Να πούμε έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Προεγνώρισε και προώρησε ο Θεός για τη βασιλεία των ουρανών. Δια του Ιησού Χριστού, ευχαριστούμε. Γιατί δεν μπορεί κανένας άλλος άνθρωπος να πλησιάσει, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο δια του οποίου πρέπει να σωθούμε, παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλο μονοπάτι. Μην χτυπάς άλλες κλειδωμένες πόρτες, έλεγε ένας αδερφός. Χτυπάς, απάντηση δεν θα πάρεις. Η μόνη πόρτα η οποία θα τη χτυπήσεις και θα ανοίξει, και θα ανοίξει την ώρα που εκείνος θα το επιτρέψει, είναι όταν χτυπήσεις την πόρτα του Ιησού Χριστού. Κύριε, σε παρακαλώ, δόξα στο όνομα του Κύριου, γιατί δεν υπάρχει άλλο όνομα. Και πήγα σε αυτό το παιδί και τον ρώτησα και του λέω, τι είναι αυτό που έχεις, που δεν έχω εγώ. Και δεν σας είπε λεπτομέρειες, ίσως δεν το θυμόταν κιόλας ο αδερφός. Δεν μου το είπε την πρώτη μέρα, δίλιασε να μου το πει. Την πρώτη μέρα δεν μου το είπε. Αλλά εγώ συνέχισα και ξαναπήγα κοντά του. Και του λέω, έχεις κάτι εσύ που εγώ δεν το έχω. Και τότε δεν μπορούσε πια πλέον, αλλά να μου το πει. Λέει, διαβάζω το Ευαγγέλιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να κι άλλος ένας που διαβάζει το Ευαγγέλιο. Σας είχα πει ότι πριν μου μιλήσει αυτός, μια κοπέλα στην Αυστραλία. Από την Αυστραλία, στη Ρόδο, πίναμε καφέ και μου μίλαγε για τον Χριστό. Πού βρέθηκε αυτή η ψυχή, την άλλη άκρη του κόσμου? Το έχω και κάφημα, από την άλλη άκρη του κόσμου βρέθηκε ένας άνθρωπος να μου μιλήσει για τον Χριστό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Και να μην δηλιάζουμε και να λέμε και τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στα πράγματα του Κυρίου και εργάζεται αυτά και έχει, να μην σας πω πολύ, να έχει λίγο καρπό, δεν θέλει να σταματήσει. Δεν του αρέσει μετά να κάθεται. Δεν του αρέσει μετά να περνάει η μέρα του και να μην κάνει τίποτα για τον Κύριο. Δεν το θέλει αυτό. Του είναι πολύ άσχημο. Θέλει να κάνει κάτι για τον Κύριο. Θέλει να εργαστεί για τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος θέλει να εργαστεί για τον Κύριο, ο Θεός θα τον οδηγήσει, ο Κύριος θα τον οδηγήσει που θα υπάγει και πώς θα κάνει το θέλημά του το Άγιο. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο, αγαπητοί αδερφοί. Εκτός από τον Χάλεφ υπήρχε και ο Ιησούς, ο Υιός του Ναβί, ο οποίος ήταν και εκείνος ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε το ίδιο πνεύμα με τον Χάλεφ και ήταν και εκείνος ένα εργαλείο το οποίο στη συνέχεια το χρησιμοποίησε ο Κύριος. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Τελειώνει η ώρα μας, μόνο μερικά εδάφια έτσι θα σας διαβάσω, αγαπητοί αδερφοί, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, για να σας τονίσω λίγο για να δούμε, δόξα στο όνομα του Κυρίου, για να σας πω, αγαπητοί αδερφοί, για τη συγχωρητικότητα. Θα ήθελα να πάμε στη σελίδα 865, να μάθουμε, αγαπητοί αδερφοί, να συγχωράμε και να συγχωράμε καρδίας. Να συγχωράμε καρδίας, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στη σελίδα 865, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο, σελίδα 865, λέει: «Πότε τότε προσελθόν προς αυτόν, ο Πέτρος είπε, Κύριε, πως άκησα να αμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης? Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστις η θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ό,τι άρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ίσο φιλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησε εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν εις αυτόν. Αφού όμως εξήρθεν ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ώστις εχρεώστης αυτόν 100 δινάρια, και πιάσας αυτόν έπνιγε λέγον απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο συνδούλος αυτού εις τους πόδας αυτού παρεκάλει αυτόν λέγον μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλος και αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ηθέλησεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν έως ου αποδώσει το οφειλόμενο. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες εφανέρωσαν προς τον Κύριον αυτό πάντα τα γενόμενα, τότε προσκαλέσας αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει προς αυτόν δούλε πονηρέ, πάν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσας, δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν εις τους βασανιστάς, έως σου αποδώσει πάν το οφειλόμενον εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου επουράνιος τελικά μισε σας, εάν δε συγχωρήστε εκ καρδίας σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Είναι πολύ όμορφο, αγαπητοί αδελφοί, να είναι η καρδιά μας καθαρή. Να είμαστε, γιατί αυτό, να είμαστε αθώοι, αθώοι απέναντι στο Θεό. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος μέσα στην καρδιά του έχει εμπάθεια, έχει σκέψεις ενάντια σε κάποιον, γιατί τον βλέπει και κάνει κάποια πράγματα τα οποία τον ενοχλούν στο επί προσωπικού επίπεδου ή γενικά τον ενοχλούν ή και στην εκκλησία ή και στη δουλειά ή και στο σπίτι, γιατί είναι αυτός έτσι, γιατί κάνει εκείνο, γιατί κάνει το άλλο, και του δημιουργείται μέσα στην καρδιά του αυτή η σκληρότητα απέναντί του. Και θέλω να σας πω, δείξε σε αυτόν που έχει ελάττωμα αγάπη και θα δεις ότι θα διορθωθεί μόνος. Θα τον διορθώσει ο Θεός. Ο Θεός θα τον διορθώσει άμα εσύ του δείξεις μακροθυμία. Ενώ άμα τον μέσα στην καρδιά σου τον έχεις κατηγορήσει, τον έχεις και δεν τον συγχωρείς εσύ, αλλά μπορείς να μην θέλεις να δείξεις κιόλας τη σκληρότητά σου, αλλά φαίνεται αυτό, δεν κρύβεται. Μπορεί κάποιος να έχει κάτι για κάποιον και να το κρύβει. Θα φανεί αυτό. Αργά ή γρήγορα θα φανεί. Για να μην φανεί, πρέπει πραγματικά ο άνθρωπος να συγχωρήσει εκ καρδίας. Να ξεχάσει και να ξεχνάει οτιδήποτε είναι εκείνο το οποίο μπαίνει ανάμεσα σε εκείνον και στον άλλον που έχει το ελάττωμα, που νομίζει ότι έχει το ελάττωμα. Πόσες φορές να αμαρτήσει ο αδερφός μου, να συγχωρήσω αυτόν, ρωτάει ο Πέτρος. 7 φορές, καλά είναι. Την ημέρα, αν έρθει 7 φορές, παραδείγματος χάρη, και μου πάρει από την τσέπη, ας πούμε, χρήματα, να το συγχωρέσω. Καλά είναι, φτάνει. Μετά την 8η θα πω, ως εδώ και μη παρέκει. Καλά είναι. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, δεν συλλέγω ο έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Μιλάει έτσι ο Κύριος γιατί ο Κύριος είναι συγχωρητικός απέναντί μας. Ο ίδιος είναι συγχωρητικός. Ο ίδιος πραγματικά, εάν του εξομολογηθούμε την αμαρτία μας, με μετάνοια έρχεται ο Κύριος και μας συγχωρεί. Δόξα στο όνομα του. Οι άνθρωποι μπορεί να μην μας συγχωρούν. Οι νόμοι μπορεί να μην μας συγχωρούν. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει λάθη στη ζωή τους σοβαρά και βρίσκονται στη φυλακή. Αλλά μέσα στη φυλακή όμως είπανε, Κύριε, συγχώρεσέ με για αυτό που έκανα. Και ο Κύριος του συγχώρεσε. Σας λέω ότι ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στα πλούτη, όταν βρέθηκε στη φυλακή, εκεί πέρα γνώρισε τον Χριστό. Εκεί πέρα ζήτησε μετάνοια και εκεί πέρα μέσα έγινε ευτυχισμένος. Γιατί ζήτησε από την καρδιά του. Έπρεπε να πάει στη φυλακή, στην πραγματική φυλακή. Και εκεί πέρα ήρθε ο Κύριος και τον καθάρισε και τον έκανε νέο κτίσμα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Συγχωρητικότητα, πολύ όμορφο γεγονός. Διορθώνει τον άνθρωπο, τον κάνει άνθρωπο. Το συνεφέρει, του βγάζει την πίκρα, εκείνο το άσχημο που έχει πάνω του άνθρωπος. Να νομίζει ότι αυτός είναι καλύτερος και έχει κάθε δικαίωμα να κρίνει και να κατακρίνει. Έτσι αποκτάει ο άνθρωπος δικαιώματα. Και θέλει να κρίνει και να κατακρίνει. Αλλά έρχεται ο Κύριος όμως, αγαπητοί αδελφοί, και σου λέει όχι έτσι. θα μάθεις να συγχωράς όπως σε συγχώρεσα εγώ. Εσύ ήσουν άξιος καταδίκης. Και να μην νομίζουμε, αδελφοί, ότι είμαστε καλοί. Ας κοιτάξουμε όλοι μέσα στις καρδιές μας. Επειδή ο Κύριος είναι καλός απέναντί μας, γι' αυτό μας συγχώρεσε, και να μην γίνουμε όπως αυτός ο δούλος, ο οποίος του συγχώρεσε μύρια τάλαντα, χωροστούσε. Μύρια είναι, η μυριάδα είναι 10.000. 10.000 τάλαντα. Τεράστιο ποσό, ασύλληπτο ποσό. Ήταν για την εποχή εκείνη, και όμως του το χάρισε ο Κύριος του. Και αυτός, μόλις βρήκε κάποιον σύνδουλό του, ο οποίος του χρώσταγε τα ελάχιστα, και του είπε και τα ίδια λόγια, του λέει: «Σε παρακαλώ, κάνε λίγη υπομονή, θα στα δώσω». Και μπορεί να μην του τα δίνε ποτέ. Ποτέ να μην του τα δίνε. Αλλά σκεφτόμενος, να πάω τώρα εγώ και να μου πούνε: «Ξέρετε, το δάνειο που έχετε στην τράπεζα, ας πούμε, σας το χαρίζουμε. Δεν θα το πληρώνετε από εδώ και πέρα». Και έρθει κάποιος αύριο και μου πει: «Ξέρεις, ας πούμε, δεν μπορώ να σου δώσω τα 200 ευρώ που σου χρωστάω». Εγώ τι πρέπει να πω εκείνη την ώρα? «Όχι, θα μου τα δώσεις. Εδώ μου χαρίστηκαν τόσα χρήματα». Και εγώ είμαι τόσο σκληρός απέναντι στον άλλον. Να παίρνουμε μάθημα, αγαπητοί αδελφοί, και διδασκαλία από τον Κύριο. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.